Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
ЮНЕСКОгийн ерөнхий захирал Одри Азулей манай улсад ажлын альчлалаар өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. Тэрбээр Монгол улс ЮНЕСКОгийн гишүүнээр элсэний 60 жилийн ойг тохиолдуулан гадаад харилцааны сайд бац эцгийн урилгаар альчилж байгаа юм. Энэ удаагийн альчлалаар Монголын үндэсний их баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож, Монгол улсын засгийн газар болон ЮНЕСКОгийн 2022-2029 онд хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурж, төр засгийн төлөөлөгчдөд албан уулзалт хийнэ. Мөн айлчлалын хүрээнд ЮНЕСКОгийн шин мандлын нөөц газрын дэлхийн сүлжээнд бүртгэгдсэн Хустай нуруу байгалийн цогцолбор газар, ЮНЕСКОгийн дэлхийн соёлын өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Орхны хөндийн соёлын дурсгал газартай танилцсан.